Sebuah sandiwara radio, persembahan Teater Sanggar Prativi.
Dalam episode ini menampilkan Panggilan dan Cinta di Medan Laga. Naskah karya Jem Somo, teknik dan montase Edwin Sutandi, sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-41 ini, didukung para pelaku, Chris Urspon sebagai Pumanuku, Kasdu Dewa sebagai Citra Leka, Pegis Paliama sebagai Nararya Waning, Ignatius sebagai Guning Arsa, Ape Burhan sebagai Brahmana Winada, dan pembawa cerita Rusli Pontian. Selamat menikmati.
Para pengacau pada dasarnya telah banyak merugikan negara. Yang paling menonjol mereka adalah penyerangan yang terjadi di mana-mana sehingga menimbulkan keresahan rakyat. Tujuan-tujuan serangan mereka tidak mudah dikenali. Mereka mengenakan baju hitam dan bertopeng hitam. Bahkan tujuan mereka membuat kekacauan belum bisa diketahui pasti. Menurut dugaan Mahamantri Tanu Ihalu, hal tersebut dimanfaatkan para pengacau untuk melunturkan kepercayaan rakyat terhadap negara. Selanjutnya, akhir-akhir ini para pengacau tidak segan-segan untuk merampok dan menjarah harta benda rakyat. Menurut Pupanuku, dugaan Mahamantri Tanu ada benarnya. Sebab dengan hilangnya kepercayaan rakyat kepada Mataram, kedudukan raja menjadi lemah. Jika kedudukan raja menjadi lemah, kemungkinan untuk merebut kekuasaan tahta istana juga mudah dilakukan oleh mereka yang berambisi meraihnya. Kemudian kasus peristiwa-peristiwa tercantum dalam rincian 1, rincian 4, rincian 5, 6, 12, 13, 17, dan 20.
Citra Leka Subita.
Ya, Gusti Panuku.
Rincian-rincian peristiwa tak perlu kau bacakan. Aku sudah tahu semua. Malah hafal. Sekarang bacakan saja taktik penyerangan yang pernah kurencanakan bersama Mahamantri Tanu Ihalu dan Dang Karayan Sidabusu.
Baik, Tuanku.
Terutama yang bagian pokok gerak serang dan gerak pertahanan balik.
Oh, yang itu. Baik, Tuanku.
Iya.
Tanda pertama dari taktik gerak serang. Kita melakukan pancingan yang disebut mengail di air keruh.
Iya.
Artinya, prajurit-prajurit dipasang sekedar sebagai umpan. Bila musuh bereaksi, kita segera tarik diri dan lalu menggunakan tanda kedua.
Iya.
Bila ternyata musuh tidak terpancing, kita segera pakai tanda ketiga. Tanda kedua, artinya kita memakai taktik mengail di air bening. Kita gunakan pancingan, tetapi dengan mata waspada dan melihat segala bagian kekuatan dan kelemahan musuh.
Lalu?
Tanda ketiga adalah tusuk ikan di air. Cara ketiga ini kita pakai bila musuh tidak bereaksi. Tujuannya adalah menyerang musuh tetapi belum dengan kekuatan sepenuhnya.
Iya.
Bila cara yang kedua memang berhasil, cara ketiga ini juga berguna untuk menyerang musuh namun dengan tujuan memasukkannya ke perangkap keempat. Nah, tanda keempat memang disebut menjala sumber air. Musuh yang telah kita serang maupun musuh yang berhasil kita kenali kelemahannya dan kekuatannya, put hanyalah pola semu. Dengan pola semu, musuh akan melawan memakai tandingan dari serangan semu tersebut.
Selanjutnya,
tanda kelima adalah membalik jaring jala ke dalam apa yang dinamakan kantung api. Di sini kita benar-benar mulai berperang. Kita gunakan cara serangan mematikan dan penghancuran terhadap pola semu yang tadi kita pasang. Di dalam gerak serang kantung api ini, kita juga benar-benar berperang dengan menggunakan seluruh kekuatan pasukan yang kita miliki. Kita hancurkan musuh sampai benar-benar habis terbakar oleh api yang kita nyalakan. Lalu tanda keenam atau yang terakhir adalah gerak membuang abu. Tujuannya dua. Pertama, jika kita memang kalah, kita harus membuang abu sampah untuk menghilangkan jejak sisa-sisa pasukan kita. Mereka yang masih hidup harus bisa mengelabui mata musuh. Maksudnya agar kita dapat lari menyelamatkan diri. Lalu tujuan kedua, berusaha membumi hanguskan sisa-sisa musuh sekecil apapun, lalu membuang abunya di lautan bebas. Maksudnya, kita jangan sampai membiarkan percikan api kecil dibiarkan saja, sehingga suatu ketika akan menyimpan dendam yang membara. Bila dendam itu meletus, amat berbahaya jadinya.
Iya, bagus-bagus. Sekarang aku ingat kembali semua rencana itu. Iya. Kemudian, coba kau bacakan gerak pertahanan baik.
Baik, Tuanku Pumanuku.
Sebentar, Kuani.
Ya, Gusti Manu.
Apakah kamu faham dengan uraian tadi?
Hamba berusaha keras untuk mengertinya, Gusti.
Baik. Setelah ini nanti kuharap Citra Leka Sukita mengulang penjelasannya sendiri kepada Wani. Wani perlu benar-benar memahaminya, karena akan menjadi mitraku dalam penyerangan nanti.
Baik, Gusti. Hamba nanti akan mengajari secara khusus bagian-bagian taktik tadi kepada Wiratama Wani. Bahkan sampai dia benar-benar paham.
Nah, sekarang kau teruskan dulu rencana gerak pertahanan balik.
Baik, Gusti. Hamba mulai saja.
Silakan.
Rencana gerak pertahanan balik tidak terperinci seperti dalam taktik gerak serang.
Iya.
Namun demikian, gerak pertahanan balik memiliki berbagai kemungkinan yang bisa dipakai sesuai dengan keadaan. Kemungkinan pertama adalah apa yang disebut pertahanan tanduk kambing.
Apa itu?
Yaitu sambil menyerang kita mundur. Gerakan ini dipakai oleh pasukan depan untuk menyelamatkan sebagian orang yang harus diselamatkan. Entah karena terluka, entah karena harus dilindungi seperti misalnya para rakyat kecil.
Iya.
Kemungkinan kedua adalah pertahanan jaring laba-laba.
Jaring laba-laba.
Dipakai kalau kita memang tidak mampu menghadapi musuh. Sambil mundur melindungi diri, pasukan menyebar dalam bentuk jaringan-jaringan sarang laba-laba. Tujuannya justru untuk menghancurkan musuh, meski dengan tenaga dan kemampuan yang kurang memadai. Gerak ini dapat menjadi perangkap yang ampuh, asalkan setiap jaringan sungguh-sungguh dapat memancing musuh menjadi tersebar-sebar. Kekuatannya terletak pada kemampuan untuk merekat dan menempel musuh, sehingga tidak bisa keluar dari lingkaran jaringan kita. Kemungkinan lain adalah gerak banteng melindungi Cah Angon. Nah, ini dipakai untuk melindungi orang-orang lemah. Misalnya para rakyat di sebuah desa. Pasukan membentuk benteng pelindung yang melingkari ketat apa yang dilindungi. Gerakan lingkaran harus mampu memancing musuh menjadi satu kekuatan tunggal. Pada ujung kekuatan musuh, dipasang pasukan inti yang akan berfungsi sebagai tanduk penyeruduk bila kekuatan musuh yang menyatu itu tiba-tiba menyerang.
Iya. Lalu?
Gerak lainnya adalah tameng prajurit. Dimaksudkan untuk langsung menangkis serangan lawan, namun dengan disertai serangan balik dari ujung sisi lain yang tidak disadari musuh. Tusukan harus tepat mengena pada sasaran bersamaan dengan gerak berhadapan menangkis. Nah, di sini dibutuhkan kemampuan yang tinggi dari pemimpin pasukan untuk membuat perkiraan jitu kelemahan musuh.
Iya.
Pengandaiannya, pemimpin itu telah tahu banyak mengenai keadaan musuh. Akhirnya, gerak pertahanan balik yang terakhir adalah gerak jemari tangan. Ini dipakai kalau pasukan kita memang dalam keadaan yang benar-benar hancur-hancuran. Masing-masing orang atau kelompok menyebar, bubar. Seolah-olah menyelamatkan diri masing-masing, namun sebenarnya untuk berbalik menyatu kembali dalam sebuah gerak bersamaan. Nah, bagaikan jemari telapak tangan yang membuka dan menutup. Ketepatan gerak akan mampu menggiring musuh dalam satu kesatuan untuk akhirnya dibantai seperti sebuah kepal tangan yang remas. Nah, demikianlah catatan saya mengenai gerak pertahanan balik, Tuanku.
Ya, terima kasih. Sekarang mari kita pakai berbagai jenis strategi perang itu untuk meninjau keadaan musuh. Kalau mungkin, kita juga membuat rangkaian-rangkaian gabungan. Thank you.
Malam itu, Humanuku dan kedua orang pembantunya mengatur segala kemungkinan dan mencoba membuat rangkaian-rangkaian gerak gabungan. Hampir pagi ketika mereka akhirnya menyelesaikan pembicaraan.
Tahu-tahu sudah hampir pagi. Sebaiknya sekarang kita istirahat saja. Tenaga kita masih perlu kita himpun untuk menghadapi musuh yang sebenarnya.
Benar, tuanku. Sebentar lagi pagi akan tiba.
Wiratama Nararyawani.
Daulat, tuanku.
Dan kau juga, Citraleka Subita.
Ya, tuanku.
Beristirahatlah sejenak. Waktu yang cuma sedikit ini, marilah kita manfaatkan sungguh-sungguh untuk tidur.
Baik, Gusti.
Sementara itu, di tempat lain, yaitu di daerah Ngawen, sedang terjadi pembangunan sebuah candi. Ahli-ahli bangunan, ahli-ahli ramal, para biksu dan brahmana berkumpul untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendukung berdirinya candi itu.
Tuan Brahmana Winada.
Apakah pondasi itu kau gali sesuai dengan gambar yang dibuat oleh tukang bangunan dari Hindis?
Begitulah, Brahmana. Saya telah perintahkan kepada para pekerja untuk membuat pondasi sesuai dengan gambar yang dibuat oleh orang Hindis yang Bapak Brahmana bawa kemarin.
Bagus. Nah, sekarang sebagai seorang tukang bangunan candi, apakah ada kesulitan yang kau hadapi?
Ada, Brahmana. Begini, sebagai seorang pembuat bangunan candi yang sudah sejak muda mengkhususkan diri dalam pembangunan candi, saya mengalami banyak kesulitan justru dalam pembangunan candi Ngawen ini.
Oh iya, ada apa, Kuning Asra?
Sesudah tukang-tukang saya selesai membangun pondasi, sudah semestinya lah kalau saya memerintahkan mereka meneruskan peletakan batu-batu di atasnya untuk temboknya. Saya heran, setiap kali tembok itu mulai dibangun pada siang hari, keesokan paginya sudah runtuh tak berbekas. Tadinya saya pikir itu hanya ulah maling-maling yang mencoba mencuri batu candi yang memang berukir. Saya suruh tukang-tukang saya menjagai pembangunan ini pada malam harinya. Menurut cerita mereka, sepanjang malam tidak terjadi apa-apa. Tidak ada pencuri, tidak ada perampok, tidak ada orang lain yang lewat, selain mereka-mereka juga. Namun bersamaan dengan munculnya cahaya matahari pagi, tembok-tembok itu lenyap begitu saja.
Apakah kamu tidak menyelidiki lebih jauh?
Saya jadi penasaran, Bapak Brahmana. Suatu malam saya ikut berjaga-jaga bersama para tukang saya. Nah, kejadiannya persis seperti yang diceritakan oleh tukang-tukang saya. Saya kewalahan, Bapak Brahmana.
Aneh. Aneh sekali. Saya jadi tertarik. Saya ingin menyaksikan bagaimana jalannya peristiwa itu. Kita harus dapat menemukan apa penyebabnya. Alasannya, pembangunan candi ini harus segera selesai. Sebab pada hari raya yang sudah kita tentukan, kita akan merayakan di sini.
Kalau Bapak Brahmana Widata memang tertarik dan berniat untuk ikut mencari penyebabnya, bagaimana kalau malam nanti kita berjaga-jaga?
Ya. Malam ini juga aku akan ikut menjaga dan melihat apa yang sebenarnya terjadi.
Saya akan menyiapkan segala sesuatunya. Ya, Saya suruh para tukang saya berjaga-jaga sepanjang malam. Kita akan mendirikan dua tenda. Satu untuk para tukang, satu untuk Bapak Prahwana.
Pada malam itu, di bawah langit yang mendung, berjaga-jagalah orang-orang di sekitar pembangunan Candi Ngawen. Mereka membangun dua buah tenda. Satu tenda untuk para tukang, satu yang lainnya adalah tenda terbuka yang dipakai oleh Brahmana Winada dan Guning Arsa. Mereka sedang menanti apa yang akan terjadi. Langit yang telah mendung mengisyaratkan akan turunnya hujan. Namun Brahmana Winada tak berkedip barang sejenak pun. Ia mau tahu apa yang menyebabkan pembangunan candi selama hari-hari ini selalu mengalami hambatan.
Wah, hujan turun amat deras, Kuning Asra.
Iya, Bapak Brahmana, hujan deras sekali. Bagaimana kalau tenda kita tutup? Saya takut kita nanti akan menjadi basah.
Tidak usah. Aku ingin benar-benar berjaga. Masuklah kau. Bergabung dengan para tukang supaya tidak basah.
Tidak, Bapak Brahmana. Malam ini mengerikan sekali, Bapak Brahmana. Bulu kuduk saya berdiri semua.
Kuning Arsa. Rasa-rasanya kita telah melampaui tengah malam. Tetapi aku belum melihat apapun yang terjadi.
Ketika Brahmana Winada selesai mengucapkan kata-katanya, tiba-tiba angin besar bertiup, menimpa tenda mereka, bagai hendak mencabutnya dari tanah. Sekonyong-konyong, batu-batu candi bergerak-gerak. Satu persatu batu tembok candi bergerak menggeser, menuruni fondasi di bawahnya.
Kuning Arsa, lihat itu.
Iya, iya Bapak Brahmana. Oh, batu itu bergerak. Batu-batu itu bergerak suruh. Bagaimana digeser oleh tangan yang tak kelihatan? Oh, mereka menjauh dari candi. Oh, aneh sekali.
Kejadian aneh di sekitar pembangunan Candi Ngawen. Siapakah atau apakah penyebab kejadian-kejadian gaib? Mengapa pembangunan candi itu terganggu oleh kejadian-kejadian yang aneh? Di manakah Brahmana Winada? Mengapa tiba-tiba ia tidak kelihatan? Sementara itu, bagaimana dengan pasukan Mataram yang dipimpin oleh Pumanuku? Dapatkah mereka menemukan jejak langkah musuh? Benarkah isyarat yang ditunjukkan oleh Kris Singa Emas dan Kijang Kencana? Mengetahui kisah berikutnya, ikutilah serial drama radio Gelang-Gelang Sangkala di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. GGS 42.
Sebuah sandiwara radio, persembahan Teater Sanggar Prativi.
Dalam episode ini menampilkan Panggilan dan Cinta di Medan Laga. Naskah karya James Somo, teknik dan montase Edwin Sutandi,
Sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-42 ini, didukung para pelaku, Ignatius sebagai Gunung Arsa, A.P. Burhan sebagai Brahmana Winada, dan Mogan sebagai Orang Satu. Pembawa cerita, Rusli Pontian. Selamat menikmati. Pada malam ketika Brahmana Winada dan Gunung Arsa berjaga-jaga di sekitar pembangunan Sandi Ngawen, tiba-tiba terjadi sebuah peristiwa aneh.
Oh, batu-batu itu bergerak. Oh, mereka menjauhi candi itu. Gimana kah Brahmana Winada? Bapak Brahmana. Bapak Brahmana Winada. Jadi semua merah. Dan cahaya merah. Apa itu? Seperti api. Ia keluar dari dalam tanah pondasi candi. Ada sekali. Bapak Brahmana, di mana kau? Bapak Brahmana, kemana harus mencari?
Tenanglah, Gunung Arsa. Aku di sini.
Jadi, Bapak Brahmana masih ada? Bapak Brahmana, saya ketakutan.
Tenanglah. Aku tadi sengaja bersembunyi. Aku mau melihat dengan jelas apa yang menyebabkan semua hal itu tampak begitu dahsyat.
Apa yang sebenarnya terjadi, Bapak Brahmana?
Sekarang menjadi jelas. Semua itu sengaja dilakukan oleh sekawanan orang untuk mengacaukan pembangunan candi. Jelas, mereka bukan begal atau maling biasa yang berniat mencuri batu-batu dan patung candi.
Lalu, siapa mereka sebenarnya?
Aku tidak tahu siapa mereka. Tetapi mereka menggunakan ilmu tinggi untuk mengelabui kita.
Lalu apa yang harus kita lakukan, Brahmana?
Kita harus mencegah. Pembangunan tidak boleh terganggu. Kita harus menemukan siapa orang-orang itu sebenarnya.
Tetapi bagaimana caranya?
Akan aku kerahkan seluruh kemampuan ilmu dalamku. Sekarang, coba kau perhatikan itu. Lihat.
Warna merah tadi telah berubah menjadi putih kehijauan.
Aku akan mengerahkan ilmu nyilem wari bening. Kau harus terus melihat apa yang terjadi. Kalau warna hijau itu telah hilang, akan tinggal warna putih kemilau belaka. Saat itu kamu harus mengatakannya kepadaku.
Kenapa saya harus mengatakannya?
Karena dalam semadiku, aku harus tahu. Aku kan tidak bisa melihatnya. Nah, kalau kau berteriak kepada aku akan segera membuka mata. Kita akan lihat siapa-siapa mereka sebetulnya.
Baik, Bapak Brahmana.
Sekarang kita mulai.
Ya, mari.
Brahmana Winada segera mengambil sikap semadi, duduk bersila dengan kedua belah tangan rapat di depan dada, mata terpejam, badan tegak lurus. Ia mulai mengerahkan seluruh kemampuannya. Perlahan-lahan, aliran darah dan nafasnya mengalir teratur. Pendengaran dan kesadarannya benar-benar terpusat, menjadi peka dan tajam. Ia mulai merasa seperti ada di sebuah suasana sekelilingnya. Waris bening mulai bekerja, bagaikan menyelam ke dalam air jernih. Ia bisa melihat tenaga-tenaga apa yang tengah bekerja di seputar candi itu.
Wah, cahaya hijau itu mulai memisahkan diri dari warna putih. Ah, sekarang mereka seperti sedang bertarung. Bercampur, berpencaran, dan tiba-tiba, warna putih. Menyapu bersih semua warna hijau. Tinggal warna putih belakang. Dan warna putih itu berubah perlahan menjadi putih kemilau. Kemilau menyilaukan mata. Aku harus segera memberitahu Bapak Brahmana Winada. Bapak Brahmana. Warna hijau telah hilang. Kini tinggal warna putih kemilau. Warna putih kemilau. Bapak Brahmana!
Perlahan-lahan Brahmana Winada membuka matanya.
Benar, kuning arsa. Sekarang yang kita lihat tinggal warna putih kemilau. Sebentar lagi, kita akan menyaksikan siapa-siapa.
Sedang berusaha mendorong sebuah tembok tinggi. Mengapa tiba-tiba tembok itu tampak? Bayangan-bayangan manusia.
Sekarang perhatikan orang-orang itu.
Orang-orang banyak sekali. Mereka berpakaian hitam dan memakai topeng hitam. Siapakah mereka, Bapak Brahmana?
Mereka adalah orang-orang yang berusaha memindahkan batu-batu tembok candi.
Termasuk ukiran batu dan patung?
Iya.
Bapak Brahmana Winada, bagaimana dengan rencana Bapak Brahma untuk mencegah usaha mereka?
Aku akan berusaha untuk mencegahnya. Tetapi kekuatan ilmu mereka tampaknya dikendalikan oleh seseorang yang paling kuat. Dia tentulah seorang pendekar berpengalaman. Aku akan berusaha melawannya. Aku harus mengembalikan batu-batu itu ke tempat asalnya.
Tetapi bagaimana caranya, Bapak Brahmana?
Aku akan menggunakan ilmu menyelam mutiara hitam. Mudah-mudahan berhasil.
Iya, Bapak Brahmana. Cobalah Bapak lakukan itu.
Lihat, kuning arsa. Aku akan segera melakukannya.
Dengan segala daya upaya, Brahmana Winada mengerahkan semua kemampuannya. Ia menggunakan ilmu menyelam mutiara hitam. Tujuannya untuk mengembalikan tembok-tembok dan patung-patung dinding candi yang sedang disusun oleh para tukang kuning arsa.
Berat sekali. Mereka mencekal erat-erat batu tembok itu. Aku harus terus berusaha.
Keringat membasahi seluruh tubuh Brahmana. Ia berusaha mati-matian menarik kembali batu-batu tembok yang diambil oleh para orang hitam dengan topeng hitam. Tangannya bergerak-gerak, tubuhnya bergetar keras, bagaikan sebuah gergaji yang sedang memotong sebuah papan alat.
Berat sekali. Mereka menahan batu-batuan itu. Sekarang bukan hanya satu orang saja. Iya. Mereka pasti lebih dari 20 orang. Mereka sedang mencoba mempertahankan batu-batuan itu. Harus mengerahkan semua kemampuan menyelam mutiara hitam. Iya, aku harus menemukan kembali mutiara-mutiara hitam. Ya, hampir dapat. Ayo, terus. Ya, lepas dari tangan mereka. Terus. Sekarang harus kehentakan agar mereka jatuh tersungkur dan melepaskan tembok-tembok itu. Iya. Aku dapat mengambilnya kembali. Lihat, batu-batu tembok itu mulai kembali kuning arsa. Lihat itu.
Ya, Bapak Brahmana, aku melihatnya. Ya, itu muncul batu-batu dan patung dari tempat yang gelap. Batu-batu itu bagaikan terbang melayang. Dan mereka kembali ke asalnya. Bapak Brahmana berhasil membawa pulang.
Brahmana Winada berhasil mengembalikan kembali batu-batuan yang tadinya dipasang di tembok candi.
Batu-batu itu kembali di dinding-dinding. Di dinding tembok candi. Mereka masih tetap utuh. Ya, mereka bahkan membentuk sendiri sesuai dengan bentuk semula.
Ketika batu-batu tembok telah kembali ke asalnya, tiba-tiba terdengar teriakan keras di kejauhan. Sekonong-konong dari tengah-tengah malam gelap, bermunculanlah sosok-sosok tubuh berpakaian hitam, bertopeng hitam. Mereka berlari menuju ke arah Brahmana Winada dan Gunung Arsa sambil mengacung-acungkan senjata mereka.
Celaka Gunung Arsa. Kalah dengan tenaga batin. Kini mereka menyerang kita dengan kekuatan-kekuatan kekerasan.
Apa yang harus kita lakukan, Bapak Brahmana?
Cepat, bangunkan tukang-tukangnya. Kita terpaksa menghadapi musuh-musuh ganas itu. Cepat, Gunung Arsa.
Ya, baik. Baik, Bapak Brahmana.
Hei, ayo kamu. Kamu semua, cepat. Ayo bangun. Bangun. Bangunlah penjara kita. Cepat. Awas mereka, ayo.
Para pengacau telah mengepung kedua tenda. Ada sekitar 25 orang datang membawa pedang-pedang yang terhunus.
Hei, Brahmana. Kamu kah tadi yang menghalangi kerja kami?
Siapa kamu?
Jangan tanya siapa kami. Jawablah dulu. Apakah kamu tadi yang menghalangi kerja kami?
Memang. Akulah yang tadi mengembalikan tembok-tembok candi ke tempat asalnya.
Oh, jadi kamu sudah hebat ya?
Batu-batu itu kami bangun untuk membuat candi. Mengapa kalian mengganggu dan mengacaukannya?
Tak usah bertanya. Kalau memang kau merasa hebat, kau akan merasakan akibatnya.
Aku tidak suka dengan cara kalian.
Memang begitu cara kami. Kau mau apa?
Kalau itu memang cara kalian, aku akan menghalanginya.
Berdebat. Sombong sekali kau ini, Brahmana.
Apa boleh buat? Aku terpaksa mempertahankan hak dan milikku. Kau mau apa?
Oh, setan! Rupanya Brahmana satu ini betul-betul keras kepala.
Kalian kuperingatkan. Jangan ganggu lagi pembangunan candi ini.
Dan jangan pula ganggu kerja kami. Mengerti?
Kalau kerja kalian adalah merusak candi, aku tidak terima.
Lalu, kau mau apa, Brahmana?
Aku terpaksa mengusir kalian dari tempat ini.
Hah? Jadi kau akan mengusir kami? Hei, teman-teman! Kalian sendiri dengar semua yang dikatakan Brahmana ini. Bukan salah kita kalau dia nantinya menerima akibat ucapan-ucapannya itu. Nah, sekarang Brahmana, katakan sekali lagi ucapanmu itu.
Baik. Aku akan mengusir kalian.
Ah, terlalu lama. Hei, teman-teman! Serang mereka! Hancurkan mereka!
Ayo!
Akan menerima pukulan mematikan ini.
Iya.
Kurang ajar. Kau pukul kepalaku. Sekarang tusuk batang lehermu.
Pertempuran tak dapat dihindari lagi. Di malam yang gelap, gecek dan dingin itu, perang darah dan pedang berlangsung dengan serunya di kawasan Sandir Lawa.
Teman-teman, jangan kasih mereka kesempatan hidup. Ganyang mereka semua.
Para kumpulan dengan berbagai peralatan dan senjata mencoba berusaha mempertahankan diri.
Jangan mundur! Arahkan! Lawan musuh kau, Pak Mata itu! Kumpul di raja!
Pejat dan jat gila! Rasakan ini!
Kepadaku!
Cara berkelahimu mirip seorang tukang, ha?
Aku memang seorang tukang bangunan. Kau mau apa?
Suruh kawan-kawanmu maju. Biar ku gantung mereka, ha?
Jadi kau menantang tukang-tukangku?
Iya.
Ya, bangsat kau! Anak-anak, jangan mundur!
Bukan kita ini tukang bangunan. Tetapi kita tak mau kalah dengan para pengacau dan pengecut ini.
Kenapa kau panggil kami pengecut, ha? Ya, karena kalian bercopeng. Tidak berani memperlihatkan wajah asli.
Bangsat! Semakin kurang ajar betul kalian ini. Dasar tukang-tukang bangunan tol. Ayo kawan-kawan, serang dan bunuh mereka.
Serang saja. Balas!
Malam itu, Brahmana Winada mencoba menjajaki ada apa sebenarnya di kawasan Candi Ngawen. Ia hanya datang sendiri, ditemani oleh beberapa tukang bangunan yang sebenarnya rakyat desa yang tidak bisa berkelahi. Berbagai peristiwa yang terjadi malam itu menunjukkan bahwa semua tindakan kekacauan didukung oleh orang kuat. Siapakah orang kuat dan sakti itu? Apa sebenarnya tujuan para pengacau membuat keonaran? Mampukah Brahmana Winada dan para tukang itu mengalahkan para pengacau? Siapakah yang akan menjadi pemenang pada pertempuran malam itu? Kejadian apalagikah yang akan menyusul di sekitar pembangunan Candi Ngawen? Bagaimana pula dengan pasukan Pumanuku yang sedang berburu musuh? Untuk mengetahui kelanjutan cerita ini, ikutilah serial drama Gelang-Gelang Sangkala di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.